Hříchy minulosti jsou jako smetí pod kobercem, můžete je tam zamést jednou, dvakrát, ale nemůžete to dělat pořád, říká. Autor mnoha knih, analýz, článků, polemik, který ač žije ve Spojených státech, Česko stále zůstává jeho obrovským zájmem. Vystudoval filozofii a historii na Univerzitě Karlově, působí jako profesor historie a mezinárodních vztahů na Boston University se zaměřením na historii a politiku střední a východní Evropy a současného Ruska a tvrdí, že nejkrásněji ze všech to řekl Palacký už v roce 1848, totiž, že jakékoliv koketování s Ruskem je rozsudkem smrti pro malé národy ve středu Evropy. Profesor Igor Lukeš je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás na Českém rozhlase.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí, jako vždy.
Osobnost Plus.
Tak pane profesore, proč si myslíte, že to nejde dělat pořád? A teď mluvím o tom zametání těch starých hříchů pod koberec.
Vzhledem k tomu, že máme za sebou 4. červenec, americký státní svátek a výročí vyhlášení americké nezávislosti v roce 1776, tak co se toho zametání smetí pod koberec týče, zůstaňme rovnou u Ameriky. Lidé, kteří vydali vyhlášení nezávislosti, byli ohromně inteligentní lidé, kteří dali do pohybu vlastně vůbec největší politický experiment v dějinách lidstva. Nejenom, že rebelovali proti anglickému králi, nejenom, že založili nový stát, ale dokonce dali jakousi etickou výzvu celému lidstvu, zda by nešlo politiku a vůbec lidské osudy řídit nějakým lepším způsobem, než jak to dosud fungovalo v tehdejší Evropě, Asii, Africe a podobně. A tihle ohromně inteligentní lidé, kteří znali Davida Humea, Johna Locka, Hobbese a všechny politické teoretiky a tak elegantně mluvili o svobodě, zároveň byli otrokáři. Například Jefferson je vůbec nejvíc notorický případ ze všech, protože on možná nejkrásněji mluvil o významu svobody a přitom jeho milenkou, s kterou měl přinejmenším jedno dítě, byla otrokyně, které nedaroval svobodu ani ve své závěti. Jeden básník napsal nádherně, že Jefferson snil o svobodě v náručí otrokyně.
Ale počkejte, pane profesore, můžu vám do toho vstoupit? Na vás je krásně vidět, jak vám stačí v podstatě výkopová otázka, jak se říká, to je první. A já bych celou hodinu tady mohla sedět a jenom vás poslouchat, protože takhle to děláte asi na univerzitě, prostě jste zvyklí přednášet. Ale jestli mohu poprosit, neukázali přes tento vznik Spojených států, který jste popsal bravurně, ale neukázali jiné státy, jako je Rusko, nakonec jako je Česko, že prostě zametání věcí pod koberec je věc, kterou jde dělat v podstatě permanentně.
Vidím, paní redaktorko, že jste přesně jako moje manželka, která na rozdíl od vás se mnou trpí celý život. Vždycky chce, abych se honem dostal k věci, zatímco mě to skutečně trvá neskutečně dlouho. A s tou Amerikou to musím ale rychle dokončit, abych zachránil svou čest, že právě Amerika tuhle skutečnost, že o svobodě v roce 1776 mluvili mluvili otrokáři, k tomu se vlastně byla schopná postavit až v době, kdy já jsem do Ameriky přijel v 70. letech. A tehdy já jsem jako všichni emigranti, exulanti, kteří uprchli z Husákova bolševismu, jsem miloval Ameriku na 115% a úplně mě šokovalo, když jsem zjistil, že ti Američané, kteří tam přece jen byli o pár generací díl než já, k ní byli tak kritičtí. A já jsem tu kritiku nesmyslně spojoval s jakousi obhajobou Brežněva, což bylo naprosto nelogické. Ale každopádně tady vidíte jednu ukázku toho, že když člověk schovává pod koberec tu realitu, což bylo, že otrokáři vydali vyhlášení nezávislosti a mluvili o svobodě, zatímco vlastnili otroky a dlouhé desítky let, stovky let se o tom vůbec nemluvilo, tak potom se najednou o tom začalo mluvit tak radikálně, že lidé vůbec začali pochybovat, Američané v 70. letech, taky to bylo kombinováno s Vietnamem a s dalšími problémy, začali vlastně pochybovat o legitimnosti jejich vlastní země.
My se určitě k Americe, k tomu, jak se vyvíjela, dostaneme. Teď nemohu nechat bez povšimnutí tu hozenou rukavici o tom, že jste miloval tenkrát Ameriku na 115%. Na kolik procent jí milujete dnes?
Já ji miluju samozřejmě dál na 115%, ale konečně mě došlo, že když někdo někoho miluje, tak je i kritický. Samozřejmě ne
zžíravě. To se vážně dřív nevěděl.
Ono to není tak jednoduché. Když, já nevím, máte ráda Beatles, tak možná nebudete reagovat pozitivně, když ti, kdo mají rádi Rolling Stones, budou se Beatles vysmívat a nebudete schopná slyšet jejich argumenty. Tak podobně já myslím, že člověk musí dospět ve své lásce, aby pochopil, že skutečná láska je láska, která reflektuje, láska, která je i kritická. Samozřejmě nesmí být jenom kritická.
Tomu rozumím. To rozhodnutí tedy, že vaše kroky, respektive lety, budou směřovat do Spojených států, to bylo jasné od samého začátku?
No tak od samého začátku určitě ne, nevím ani vlastně, co je to samý začátek.
Myslím úvahy o emigraci.
Tak. Úvahy o emigraci mě napadaly v době, kdy jsem ještě ani nebyl na střední škole, ale samozřejmě získalo to mnohem reálnější dimenzi, když jsem viděl tanky vlastně před tady tou budovou v roce 1968, kde jsem rozhodně nebyl jeden z těch statečných účastníků. Já jsem byl spíš ten, kdo postával stranou a s obdivem se díval na tu neskutečnou statečnost, na odvahu 16-17letých kluků, kteří tady dokázali skramlí a zapalovačem se zbavit tanku. Ale to je jiná věc. Každopádně tehdy jako stovky tisíc dalších Čechů jsem samozřejmě začal o emigraci uvažovat mnohem realističtěji.
No dobře, ale proč zrovna do Spojených států? Vždyť mnohem blíže tady byla celá západní Evropa.
To je naprosto pravda a samozřejmě jsem o tom neustále reflektoval a dospěl jsem k závěru, že člověk se nikdy nemůže stát Francouzem, člověk se nikdy nemůže stát Angličanem, generace lidí se o to pokouší a vždycky marně, ale člověk se rozhodně může stát Američanem. Amerika je země, nebo Američané jsou spojeni ne krví, což je definice českého národa, nebo vlastně německého, to tež. Ale Amerika je země lidí, kteří jsou spojeni vírou v určité ideály a myšlenky. A proto měla zahraniční ministry z Německa, z Polska a z České republiky.
Čili Spojené státy byly vaší volbou právě na bázi těch základních ideí, rozumím tomu?
Ano, a také na základě toho, že jsem pochopil, že člověk se může rozhodnout stát se Američanem. Nemůžete se rozhodnout stát se Francouzem. To prostě genetiku a historii vaší osobní nelze změnit. Ale lze se stát Američanem.
Protože oni nemají společnou genetiku?
Tak jistě, že nemají společnou genetiku. Jistě víte, že Američané jsou, je sbírka lidí z celého světa a všem tady těm českým nenávistníkům a kritikům migrace bych přál jednu věc, aby se prošli po chodbě jakékoliv americké univerzity, zejména těch nejlepších. A jsem si jist, že by byli překvapeni tou rasovou různorodostí. Vzpomínám si ještě před rokem, jsem vlastně byl na nějakém panelu s nějakým člověkem, který snad byl i vysokým státním úředníkem a ten tvrdil, že tihle migranti jsou nezaměstnatelní na 1,5 generace a nevzdělatelní a ty příšerné věci, tam vlastně celý ten panel říkal o migrantech a já jsem neustále v duchu byl na jakékoliv americké univerzitě, včetně Bostonské univerzity, kde po těch chodbách chodí Pákistánci, Indové, lidé z arabského světa, Iránci, velice talentovaní lidé, zejména ve vědě, v matematice, Rumuni. Nenajdete katedru matematiky, která by ve Spojených státech neměla například Rumuna. A to je síla Ameriky, že přitáhne všechny tyhle ty ohromně ambiciozní, talentované lidi, kteří té své kariéře a tím pádem i té zemi dají úplně všechno, co v nich je.
Ale řekněte, tito emigranti nebo cizinci původně, kteří studují, jak jste je teď vyjmenoval, na různých katedrách kvalitních vysokých škol ve Spojených státech, tak oni jsou nějakým způsobem zvýhodňováni při přijímání na tu univerzitu?
No, anebo absolutně
plní,
ne.
Plní stejné předpoklady jako všichni ti ostatní?
No, samozřejmě musí plnit, to je absolutní meritokracie, to přijímá se na základě velmi komplikovaného klíče, který vlastně nikdo, kdo není v těch přijímacích skupinách nezná, to je úmyslně, všechny ty klíče jsou tajné, aby nikdo ten systém nemohl jen tak manipulovat.
Ale já se ptám proto, že jistě mají Spojené státy za sebou tu éru prosazování Afroameričanů právě na kvalitní vysoké školy, není to tak?
To není éra, která je za námi, to je éra, která dál pokračuje. A je to éra, s níž já naprosto souhlasím. Nemůžete vzít někoho, kdo byl po mnoho generací znevýhodněn, a postavit ho na stejnou startovní čáru s někým, kdo vyrůstá už po 10 generací v rodině, která posílá své syny a dcery do nejlepších univerzit, kde se během snídaně mluví o vědě nebo o politice nebo o historii, zatímco ten jeho takzvaný soupeř přichází z prostředí, kde neví, kde vlastně jediný úspěšný muž, který v takovém prostředí může být, je buď nějaká sportovní hvězda nebo někdo, kdo prodává drogy a nosí v kapse pistoli.
Čili Afroameričané jsou stále, říká se, pozitivně diskriminováni při přijímání na vysoké školy.
Určitě, a je to naprosto správné, protože to je rozhodně jeden z těch dluhů, který Amerika jim dluží. A
jestli pak se nehojí také černé svědomí z toho?
No určitě, částečně si hojí i své svědomí, ale byť řeknu teď jistě něco, s čím nebude každý souhlasit, ale nejúspěšnější prezident moderní americké historie byl prezident Obama, který bez pochyby sám byl tím, kdo profitoval z téhle pozitivní diskriminace, když se dostal nejprve na Kolumbijskou univerzitu a potom to už asi bez jakékoliv pozitivní diskriminace na Harvardskou právnickou fakultu. A to říkám asi už bez té pozitivní diskriminace, protože když jeho profesor ústavního práva přišel domů po prvním semináři, tak prý řekl manželce, mám ve svém semináři budoucího prezidenta Spojených států. A tím myslel tady toho klučíka, jehož otec zmizel někde v Africe a jehož maminka žila komplikovaný osud ženy, která se pokoušela mít vlastní vědeckou kariéru, zatímco měla i tohle dítě, takže se o něj většinou starali babička s dědečkem, kteří neváhali čas od času tady tomu Černochovi naznačovat, že nemají rádi Afroameričany.
Vy můžete říkat Černoch?
Tak samozřejmě mohou říkat Černoch. Každý může říkat Černoch, ale raději říkám Afroameričan, protože to je výraz, který preferují samotní Afroameričané. A proto je to pro mě věc slušnosti a dobrého vychování. Někomu říkat prostě tak, jak chce, abychom mu říkali. Třeba někdo se jmenuje Jan a nemá to rád, když mu budete říkat Jendo. Jendo je taky docela možné, ale když prostě tenhle Jan je raději Jan, tak proč mu neříkat Jane?
Rozumím, ale jestli kdybyste třeba na vaší bostonské univerzitě použil ten výraz Černoch v nějaké své přednášce, tak jestli by to bylo přijato z rozpaky, nebo...
Tak by se nestalo absolutně nic, ale ti mladí lidé by viděli, že možná vlastně nevím, kterým směrem jede vlak a že jsem nějak jako lingvisticky pozadu, že můj slovník není současný.
A teď si myslíte, že my tady v Česku prostě o tom vlaku nemáme ani ponětí?
Ale jistě o něm máte ponětí, ale bohužel jste tu vystaveni lžím lidí, kteří tvrdí, že politická korektnost je jakýmsi útokem na svobodu lidí. To je úplně absurdní.
Prostě ne, já jsem, počkejte, pane profesore,
je prostě výrazem dobrého vychování.
Ne, já jsem narážela na to, že tady v Českém rozhlase s námi můžete mluvit o Černochovi, zatímco v Americe by si o vás mysleli, kdyby to zaznělo na přednášce, jak jste řekl, že vám ujel vlak. Tak jestli je to dáno tím, jestli si myslíte, že nám všem tady ujel vlak a nám můžete říct Černoch Obama.
Ne, to je naprosto v pořádku. Každý jazyk je samozřejmě autonomní a svébytný a v americké angličtině říkat Černoch je naprosto legitimní. Spousta lidí ten výraz dál používá. Ale jak říkám, z mého pohledu je prostě slušnější používat ten výraz, který ta osoba sama raději slyší.
Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já ještě od témat k vám, k vašemu životu. Mě by docela zajímalo, když jste vyrazil do Spojených států, tak měl jste tam už předpřipraveno cokoliv. A nebo jste prostě přistál, vystoupil z letadla a řekl jste si, tak kam teď půjdu?
No, neměl jsem připraveno absolutně nic a když na to dnes tedy díky vám vzpomínám, tak mě běhá mráz po zádech, protože to bylo něco úplně absurdního a samozřejmě v dnešní době bych se něčeho podobného nikdy neodvážil, ale myslím, že už jsem to někde snad zmiňoval, že jsem při čekání na americké vízum byl nějakou dobu v Paříži. A tam jsem v nějaké kavárně zahlédl člověka, který četl Souženici na česky. Jmenoval se Petr. A já jsem ho oslovil a ukázalo se, že žije v New Yorku, že to je Čecho-Američan. A prostě z laskavosti mě ten člověk dal svoje telefonní číslo, ale jinak jsme dál se na něčem nedomlouvali. A já jsem potom za několik týdnů skutečně přistál v New Yorku, mentálně úplně vyčerpán z toho napětí, co bylo na letišti, s imigrací a podobně. A prostě jsem z prvního telefonního automatu vytočil to číslo, to bylo jediné číslo, které jsem znal. A ukázalo se, že ten člověk úplně náhodou byl doma a nejenom, že mě pozval, ale když se mě pokusil vysvětlit, jak se k němu dostanu, a já jsem to 10krát nebyl schopen pochopit, tak prostě řekl, já skočím do taxíka a zajedu pro tebe. A to je začátek, děkuji Petře, to je začátek mého amerického života před někdy 40 lety.
A s Petrem se stále vídáte?
S Petrem jsem se viděl nedávno, úplně náhodou jsme na sebe narazili u obchodního domu Máj.
Řekněte, bylo velké pro vás velké téma rozhodování, že odlétáte od svých přátel, od své rodiny, pravděpodobně od rodičů, necháváte tady za sebou spoustu lidí. Trápilo vás to?
Tak samozřejmě mě to trápilo, ale jednak jsem to nedělal úplně sám. Já jsem měl dva přátelé, jednu dívku a jednoho kamaráda. A my tři, byť jsme necestovali samozřejmě spolu, to by bylo příliš okaté a nebezpečné, ale přesto jsme byli víceméně dohodnuti, že se prostě nějakým způsobem všichni tři dostaneme do Ameriky. Takže to byla jedna jakási jistota. A ta druhá jistota bylo to, že žít v Husákově Československu jsem považoval za nemorální. Prostě člověk to buď se stal švejkem, jak jsem to tedy já viděl, nebo někým, kdo žil víc v hospodách než v akademické studovně, anebo se stal nějakým obětí režimu.
Pardon, že vám do toho skáču, také tady byli lidi, kteří proti tomu režimu bojovali.
To jsem právě chtěl říct. A na bojování proti režimu, buď absolutním způsobem, jako to udělal Jan Palach, anebo podobným způsobem, téměř jakoby sebevražedným, například ti, kdo podepsali chartu přinejmenším v té první vlně a stali se samozřejmě obětí obrovského nátlaku, obrovského útlaku a tak dále, tak na to já jsem neměl dost osobní statečnosti a také jsem si nebyl úplně jist, že člověk má investovat svůj život do boje s větrným mlýnem. A protože jsem neznal budoucnost, tak jsem samozřejmě netušil, že komunismus je porazitelný. Já jsem vlastně tím, že jsem odcházel do Ameriky, tak jsem v duchu si myslel, že se peru o to, abych se dostal na potápějící se loď. Já jsem si tehdy v těch 70. letech měl důvod myslet, že komunismus dřív nebo později nějakým způsobem buď zásadně změní Západ ke svému obrazu, anebo ho dokonce i porazí. Tenhle názor jsem rychle opustil v okamžiku, kdy jsem do Spojených států skutečně přijel a pochopil jsem, že to je země naprosto stabilní a naprosto vlastenecká a patriotická a podobně. Ale tehdy z dálky to vypadalo jako země, která ztrácela sebevědomí.
Vaši rodiče, ptám se, jak reagovali na váš odlet?
No, já jsem své rodiče se pokusil ochránit od té krutosti, takže jsem jim explicitně nikdy neřekl, že odcházím a že už se tedy nevrátím, ale myslím, že to museli tušit, protože jsem pálil v kamnech papíry a podobné věci. Takže myslím, že nebyli naivní, ale nikdy jsme si jako nesedli a jako neřekli jsme si, tak už se teď nikdy neuvidíme, pojďme plakat v náručí. Já jsem se prostě pokoušel dělat to všechno s nějakou optimistickou notou.
No a kdy jste je viděl poprvé po svém odchodu?
No, to je dobrá otázka a nejsem úplně připraven vám na ní odpovědět. Já myslím, že to muselo být někdy okolo roku 1988, kdy za mnou přijela máma.
To znamená téměř po 20 letech?
To ne po 20 letech, já jsem neodešel v roce 68. Já jsem odešel až v druhé polovině 70. let. Ale bylo to jistě 12-13 let.
Jak to maminka nesla mimochodem, prostě, že najednou, aniž by si s ní sednul její nadaný syn, tak najednou je pryč.
Tak já zaprvé si nejsem jist, že maminka si myslela, že má nadaného syna, jako všechny české maminky ve mně nacházela celou řadu chyb.
To je na rozdíl od amerických matek.
Jistě, americké matky, prostě kdo se zúčastní, dostává zlatou hvězdu do žákovské knížky. Přijdete do třídy, tak už vás chválí. Že jo? Zatímco my jsme přinesli samé jedničky a jednu dvojku a rodiče prostě nám řekli, že si ostudou nebudou moct jít na ulici.
No ale jak to nesla? Řekněte.
No tak samozřejmě my jsme samozřejmě korespondovali, takže tam nebylo nějaké mlčení úplné, ale tehdy taky bych musím taky podotknout, že moje sestra byla chronicky nemocná a moji rodiče byli prostě naprosto zaměřeni na starost o moji sestru, naprosto správně. Takže ani jako emocionálně neměli čas věnovat se na 100% nějakým negativním reflexím, že ztratili syna, protože to neustále bojovali o moji sestru.
Profesor Igor Lukej z Bostonské univerzity je stále naším hostem Českého rozhlasu Plus. Musím přiznat, že teď během zpráv se mi Igor Lukej svěřil s tím, že deprese začal mít ve Spojených státech teprve poté, co se mu začalo vést dobře. A tak se ptám, jak to bylo?
No především musím protestovat proti tomu výrazu deprese. Teď jsme vytvořili divácí představu, že jsem nějaký klinicky depresivní člověk. Ne, já jsem tím myslel prostě jako takové ty běžné smutky, které každý člověk zažívá. A když člověk třeba neví, co bude zítra, tak prostě si nedovolí, aby mu bylo smutno, protože se musí starat o to, co bude zítra. A proto, řekněme, prvních 10 let mojí emigrace spojuju právě s takovou jakoby téměř chemickou high, se řekne anglicky, nevím jak, takový rauš možná,
ano,
by.
Rauš.
To je taky příšerné, to je v uvozovkách české slovo, ale posluchači jistě rozumí, že tu jde o jakousi chemickou událost v těle, kdy prostě ten organismus se brání nějaké pasivitě a proto mobilizuje všechno, co v něm je.
Vy jste, pane profesore, získal profesuru až ve Státech, že? Říkám to dobře.
Mm-hmm.
Ale tam je náplň toho titulu je jiná než v Česku. Je to tak, že kdokoliv vlastně dostane právo přednášet na vysoké škole, tak se mu automaticky říká profesor, nebo jak je to?
No určitě ne, to nevím. Já jsem tenhle názor už taky jednou slyšel.
No protože každý je tam profesor na univerzitě.
No myslím. Dobře, tak to můžete říct, že každý na střední škole je profesor, ale když začnete učit, tak jste většinou teaching assistant. Když potom vás najmou a už jste jakoby na tenure track, to znamená, že máte možnost získat definitivu za 7 let, tak budete assistant professor a když dostanete tu definitivu po 7 letech, tak se stanete associate professor, což je možná ekvivalent českého docenta.
Běh na dlouhou trať, koukám.
A potom, když po dalších 7-10 letech jako associate professor někdo a někdo ne je povýšen do té funkce plného profesora.
To znamená, že je to vydřeno mimo jiné léty, které na té škole strávíte. Tam to není tak, že když předvedete bravurní vědeckou práci, takže byste měl šanci získat ten titul.
Ale určitě, když by tam někdo přišel před 100 lety a řekl, že E rovná se MC na druhou,
mm-hmm,
a bylo mu třeba 18 let, tak bych se nedivil, kdyby mu Princeton nebo Harvard nebo Stanford nebo jakákoliv jiná velká univerzita na místě dala plnou profesuru. Samozřejmě ve vědě je to úplně jinak. Tam skutečně někdo může přijít s nějakým geniálním objevem. Třeba matematici jsou notoričtí tady v tom, že ty většinou dělají svoji nejlepší práce v době, kdy jim třeba ještě není ani 30 let. Mohou na té katedře zůstat až do 70 a velmi dobře učit, ale ty svoje nejzákladnější věci, nejdůležitější věci udělali 10 let předtím. A možná, že v tom jsou potom povyšováni nějak jinak. Ale v oblasti historie nebo mezinárodních vztahů tam se málo kdy stane, že by někdo byl absolutní superhvězdou a prostě byl ve věku 28 povýšen na plného profesora. Nevyloučil bych, že taková situace se někde stala.
Ale řekněte, je získat v Americe profesuru v tom vašem oboru, v historii, tak je to, když to srovnáte s dnešní třeba Univerzitou Karlovou, tak je to prostě náročnější nebo méně náročný?
Já myslím, že to je něco úplně jiného. Já mluvím jenom na základě zkušeností, které jsem tady získal sám jako student, takže nikdy jsem tady nebyl plnoprávným akademikem, ale vím, že tady prostě jsou klany, tady jsou party. Buď si v partě, nebo nejsi v partě. A někdo chodí s někým do hospody a někdo s jiným do hospody nechodí. A podle toho se často dělají rozhodnutí. Možná, že mnozí budou reagovat kriticky na to, co jsem teď řekl, ale já jsem si jist, že to tak je. Zatímco u nás je to zásadně meritokratické. Ale tohle není jenom rozdíl mezi Spojenými státy a konkrétně Českou republikou. Znám celou řadu vědců, například z Německa, a ti jsou ve Spojených státech, konkrétně jeden mě řekl, přesně proto, že nechtěl nosit aktovku nějakému profesorovi od svých 18 let. A tím naznačoval, že prostě kdo od 18 let nepochlebuje panu profesoru Schwarzovi, tak prostě profesor Schwarz si ho v tu příhodnou chvíli nevybere jako svého nástupce. Zatímco u nás je to mnohem meritokratičtější systém a já myslím, že o něm vím hodně, protože jsem poslední 2 roky teď sloužil v komisi Bostonské univerzity, což je druhá největší soukromá univerzita ve Spojených státech. V té komisi se rozhoduje o tom, kdo bude nebo nebude povýšen a kdo bude a kdo dostane nebo nedostane definitivu. Ze všech oblastí, od plazmové fyziky přes práva, medicínu a historii.
Řekněte mě, čím podle vás je to dáno, že ve Spojených státech, a to nejste jediný, samozřejmě, kdo to říká, je jakoby nejpřímnější cesta od píle nadání výsledků k ocenění, zatímco v celé Evropě je to takový hádek, který se trochu motá a nikdo nikdy neví, jestli k tomu ocenění dojde. Čím to je, že v Americe to jde takhle napřímo, bez těch aktovek, bez těch hospod?
Nevím, je to výborná otázka a nemohu předstírat, že na ní mám jednoznačnou odpověď, ale mohu vám říct k tomu, že to bylo začátkem 50. let, kdy přišel na Harvardskou univerzitu nový prezident a ten ke své hrůze zjistil, že procento studentů, kteří byli přijati do nového ročníku, to byl jeho jakoby první ročník Harvardské univerzity, začínal sám jako prezident, že obrovské procento byli lidé, kterým se říká legacy. To znamená, že to byli lidé, jejich tatínkové, dědečkové a pradědečkové už na té samé univerzitě studovali. A že tím pádem ta univerzita vlastně pokračovala v budování těchto tradičních klanů, částečně v naději, že, a oprávněné naději, že tihle lidé potom budou velkoryse finančně na fungování té univerzity přispívat. Ale tenhle prezident potlačil peníze, dal je jakoby stranou a řekl, že rozhodující je merit, rozhodující je kvalita konkrétních kandidátů a založil testování. Říká se tomu SAT a tenhle test se potom začal dělat na všech středních školách.
No, on se dělá dokonce už i po Evropě.
Teď se určitě dělá tak. I po Evropě, včetně i Češi mohou ten test někde vzít. A na základě tady toho testu se začalo přijímat. A začalo se potlačovat, snižovat procento těch legacy, těch dětí z těch starých rodin. A začal se dávat akcent na ty nejtalentovanější. A právě proto, když se dnes projdete jakoukoliv úspěšnou americkou univerzitou, tak tam nacházíte lidi z arabského světa, z Iránu, jak jsem už říkal, z Afriky.
Tak a ti všichni museli projít SAT.
Ti všichni jsou tam proto, že prokázali svoje vědecké kvality.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Vy teď velmi často vystupujete nejen v Českém rozhlase jako náš stálý spolupracovník, ale i v psaných textech v podstatě na obranu Obamovy politiky a evidentně se s antizaujetím proti Donaldu Trumpovi. A někdy to na mě působí, vyvraťte mi to, že je to téměř osobní, že prostě vy toho Trumpa nemůžete ani cítit, jak se říká v Česku. Je to pravda?
Když to takhle postavíte, jako by to byla nějaká záležitost osobnosti, tak to nemůžu vám odpovědět na to pozitivně. Já toho člověka skutečně se na něho dívám s největšími obavami, ale ne proto, že by nějakým způsobem pozval moji dceru na rande a potom ji opustil. Já s ním osobního samozřejmě díky bohu jsem nikdy nic neměl, ale já ho považuji za člověka, který je sice legitimně prezidentem Spojených států, ale na ten úřad není vůbec připraven. Je to úplně první ze 45 prezidentů Spojených států, který má naprosto nulovou zkušenost v politice.
Ale někdy musí ten politik začít.
Rozumím. A který má nulové vzdělání v téhle oblasti. Já jsem si jist, že ten člověk...
Počkejte, a jaké by měl mít politik vzdělání?
No zaprvé by měl mít zkušenost, to jsme vynechali, a ta zkušenost se nebere v Bílém domě. Tu zkušenost získáváte na místní úrovni, potom v kongresu, potom v senátu a často nebo v guvernérském postavení, kde pochopíte, jak funguje mechanismus politiky, také se naučíte trpělivosti, což je základ demokratického fungování prezidenta. A teprve potom se stanete nejmocnějším mužem planety. Zatímco tohle je člověk, který vyšel z nějaké špatné televizní show, kterou jsem já osobně nikdy v životě neviděl, a helikoptéra ho přinesla na sám vrchol politické pyramidy moci. Bez jakéhokoliv pokusu sám na tu horu vystoupat.
Víte, v momentu, kdy takového člověka žvolí voliči, a teď mluvím o možnostech v jakékoliv zemi, ostatně my tady máme také čerstvého politika, který je téměř na vrcholu, tak nezaslouží prostě respekt. Myslím za to, že byl zvolen.
Určitě za to, že byl zvolen, zaslouží respekt a proto člověk mu musí říkat, pane prezidente, naprosto v tomhle ohledu máte pravdu. Ale pochopte také, že nevím, jestli jste viděla teď to video, které vypustil, kdy
CNN,
kdy se vrhá na nějakého člověka, který tam přihlíží nějakému absurdnímu zápasnickému utkání. A tenhle ten náš prezident, 45. prezident Spojených států, pokračovatel George Washingtona, Thomasa Jeffersona, všech tady těch lidí, o kterých jsme na začátku mluvili, se na něho vrhá, sráží ho k zemi a je to jakoby jeho útok na CNN. Tak promiňte, úcta k prezidentovi začíná tím, jak se ten prezident sám chová.
Může to celé také začít hromadnou neúctou intelektuálů směrem k němu pokračuje jeho obrana? Já se ho nechci zastávat, jenom se snažím přijít na to, co bylo dřív, jestli to byl velmi asertivní Trump, anebo američtí intelektuálové, kterým prostě od začátku nesedl.
To nejde o americké intelektuály, já vím, že to tak vypadá z pohledu Prahy, kde jeden český politik neustále nadává na tu takzvanou pražskou kavárnu, kterou já jsem nikdy ještě na ulici nepotkal. Ale...
No tu potkáte v kavárně právě.
No nejsem si úplně jist, jestli ji potkám v kavárně. Já znám člověka, který pro tady toho pána hlasoval, je to profesionální sochař a absolvent Akademie výtvarných umění a má obrovské náušnice v ušních lalůčcích a podobně. Já myslím, že tyhle ty stereotypy ne vždycky platí, ale každopádně v případě Trumpa ten stereotyp rozhodně neplatí, protože jeho odpůrcem nejsou jenom lidé, kteří jsou intelektuály nebo veřejnými intelektuály. Jak jistě víte, o více než 3 milion hlasů získala Hillary Clinton, než její rival, dnešní prezident, který přesto je prezidentem naprosto legitimně.
To je
náš systém, velmi dobře vytvořený, který mě sice zklamal v tomhle konkrétním ohledu, ale přesto je to velmi chytře udělaný systém, kde právě tenhle ten sbor voličů, o kterém teď vlastně mluvíme, kdy lid hlasuje pro sbor voličů, kteří potom skutečně vyberou prezidenta. Tuhle tu instituci vytvořili zakládající otcové právě proto, že chtěli zemi ochránit před demagogem. A tady rozhodně máme demagoga v osobě prezidenta Trumpa, ale ten sbor volitelů vůbec nefungoval. Takže poprvé v životě musím říct, že jsem ztratil úctu k téhle té instituci.
Víte, já teď bez ohledu na ten systém, jaký ve Spojených státech funguje, četla jsem váš názor nebo náznak, že vlastně voliči Donalda Trumpa nebo ti, kteří mu věří, jsou nevzdělaní, třeba za celý život neopustili svůj stát. Není to trochu povýšenecké hodnocení voličů Donalda Trumpa?
Víte, to, když se zaměříte na... Za prvé si nejsem úplně jist, že jsem řekl, že jsou nevzdělaní, ale je jistě pravda, že jsem myslel lidi, kteří nikdy v životě nebyli mimo stát Arkansas nebo Severní Dakota nebo Alabama nebo Mississippi.
A ti mají menší schopnost dobře zvolit?
Ne, určitě ne. V hlasech každého člověka je element génia. A naděje ovšem, nebo vlastně vůbec demokracie, alespoň jak já jsem tomu rozuměl, byla založena na víře, že když každý z nás se může svobodně rozhodnout, co je v jeho zájmu a bude hlasovat podle toho, tedy svého sebe, vlastního zájmu, tak potom kolektivně zvolíme něco, co bude sloužit nám jako celku. Ne parciálním jednotlivým voličům, ale celému státu. Ale teď jsem zjistil, nebo zjišťuji to již tedy dlouhá léta, že lidé často volí na základě toho, co jim demagog nalže, a ne na základě toho, co je skutečně v jejich sebezájmu. Nejtypičtější příklad je například to, že voliči západní Virginie, kde jsou ti notoricky nezaměstnaní horníci například, jo, ti lidé volí ty nejpravicovější kandidáty, kteří chtějí absolutně zrušit všechny, nebo maximálně chtějí zredukovat tyhle všechny sociální podpory pro nezaměstnané. Ale přesto právě ti nezaměstnaní hlasují pro ty kandidáty, kteří jim chtějí vzít jejich podpory.
To je jako když...
To je prostě to je neracionální.
Jako, to je jako když v Británii horníci odevzdávali hlas Margaret Thatcherové. Je to možné, samozřejmě. Mě by spíš zajímalo jenom, kde bereme vlastně, nebo vy berete tu jistotu, že ať jakkoliv intelektuálně méně zdatný lid zvolí někoho horšího než intelektuálové. Protože přiznejme si to, že intelektuálové v průběhu posledních 100 let mnohokrát a velmi ostře selhávali.
Mm-hmm. No v tom s vámi souhlasím skutečně úplně a na celé čáře. Doufám, že vás tím nesklamu. Dokonce jsem psal v tomhle smyslu, když jsem polemizoval s názory lidí, jako byl Platon například, kteří vždycky tvrdili, že jediný člověk, který má mít politickou moc, je ten člověk, který nechce. A kdo je tak moudrý, aby netoužil pomoci? No ten nejvzdělanější, protože je v něm nejméně konfliktů. Proč je v něm nejméně konfliktů? Protože toho ví nejvíc. Že? To je základ Platonovy republiky. A ve skutečnosti jsem ukazoval, že celá řada příšerných lidí v dějinách, počínaje mnohými představiteli Třetí říše, byli lidé obrovsky vzdělaní, lidé, kteří znali historii, lidé, kteří znali operu. Goebbels byl například notoricky člověk, který se rád holedbal tím, že je ohromně kulturní. A přes tu svou osobní kulturu mu vůbec nevadilo, že byl součástí odporného režimu, který vraždil miliony lidí.
A nejen to, němečtí vysokoškolští profesoři. Mm-hmm. Ve své valné většině.
Masově zrazovali.
Tak,
a totéž profesoři v Praze, a totéž profesoři v Sovětském svazu, a totéž profesoři v mnoha dalších zemích.
Tak, ale tohle byla zvláštní, ta nacistická éra, která byla děsivá. Máte pravdu, že to bylo selhání intelektuálů. Další podobné bylo třeba ve stalinské éře, kdy američtí intelektuálové nijak nevarovali před tím, co dělá Stalin, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Totiž kde berete, teď je to jádro pudla, na které se ptám, kde berete to vlastní přesvědčení, že třeba v tom, že Trump je špatně a Obama byl dobře, že si to myslíte správně?
No, to, když se vás zeptám, jestli věříte v to, že chování člověka přispívá ke globálnímu oteplování, tak nevím vlastně, co byste mě na to řekla. Ale pokud nejste sama vědkyní, která dnes a denně stojí někde v laboratoři a ve zkumavkách sleduje nebo hledá odpověď na tuhle otázku, tak byste také musela odpovědět na základě nějaké víry v to, co říkají lidé, kteří věří, že lidské chování přispívá ke globálnímu oteplování, na rozdíl od 0,26% vědců, kteří říkají, že lidské chování na globální oteplování vliv nemá.
Ale mimochodem prostě věda, ale není víra. Jo? Jestliže to tvrdá fakta dokazují, tak to dokazují. Tečka. Mm-hmm. Ale tady je v té historii a v tom hodnocení, v tom kontextu, jaké vy často používáte a všichni historici a profesoři historie, prostě já mám pocit, že jste se vždycky tak absolutně jistí a že vlastně my se to dozvíme doopravdy až třeba za řadu let, jestli jste měli pravdu.
Mm-hmm. No tak samozřejmě, že máte v tomhle pravdu, ale já myslím, že ta analogie s vědou není úplně špatná. Zrovna nedávno mě někdo říkal, po léta nás varovali, abychom nejedli máslo. Říkali nám, že kdo jí máslo, tak okamžitě umírá. A teď najednou nám říkají, že to není pravda, totéž vajíčka a podobně. Ale věda nikdy neříká, jsme si stoprocentně jistí, že máslo je špatné, nebo jsme si stoprocentně jistí, že máslo je dobré. Věda se vyvíjí a v každém stádiu říká to, co říkat může na základě dostupných informací, ale když se potom objeví nové informace, otevřou nové archivy, nebo lze najít nějakou novou perspektivu na ty už existující data, tak potom se ten názor může měnit, ale to neznamená, že člověk se dopustil nějaké nemorálnosti.
Řekněte mě, co by musel Donald Trump udělat, nebo jaké by musel mít výsledky, abyste prostě po 3-4 letech řekl, spletl jsem se. On to zvládl.
No, přestože nejsem člověk, který trpí nedostatkem fantazie, tak si prostě nedokážu představit, že bych někdy v budoucnu mohl mít nějaký pozitivní názor.
A z toho, co dělá v čele vlády americké, vás nejvíc rozčílilo co?
No, nerozčílilo mě nic konkrétního, ale rozčílilo mě to, že právě on nedělá nic jiného, než jen rozrušuje. A tady bych si chtěl honem rychle vypůjčit krásný příměr, který jsem našel u Tima Snydera, amerického historika, kterého si ohromně vážím. A ten mluví o tom, že někdy třeba během tenisového nebo fotbalového utkání na hřiště vběhne naháč. A v publiku je ohromné vzrušení, televizní kamery honem zabírají nebe, ale naháč běží přes ten kurt nebo naháč běží přes fotbalové pole a za chvilku ho dostihnou organizátoři a prostě ho vyvedou. A veřejnost se směje. Ta hra byla přerušená třeba na 2,5 minuty, ale po 2,5 minutách se všechno uklidní a hra dál pokračuje. A Tim Snyder naznačuje, že v případě lidí, jako je Trump, Česká republika má podobné typy, si veřejnost někdy zvolí tady toho naháče. Ne proto, že by chtěli navždycky, aby ten naháč jim vládnul, nebo aby naháč definoval pravidla hry, ale oni prostě chtějí vzrušo. A chtějí také té etablované elitě, sama jste často mluvila o intelektuálech a profesorech, chtějí prostě někoho, kdo přijde a rozšlape jim ta jejich pohodlná hnízdečka a kopne jim do toho systému. A lidem se to líbí. Jenomže lidé zapomínají, že v případě toho naháče na tenise, toho prostě odvedou za 2,5 minuty. Ale v případě tady toho našeho naháče v Bílém domě, a jak říkám, ve střední Evropě tady je také dost těch naháčů, tam se může stát, že ten naháč může úplně změnit tu hru samotnou. A v tom je právě nebezpečí Donalda Trumpa. Nejenom pro Spojené státy, ale pro celý svět. Dokonce bych řekl, že Spojené státy Donalda Trumpa na 100% přežijí. A dokonce je jí Ty Spojené státy Donald Trump ještě zesílí, protože se tam mobilizovala občanská společnost, aby se mu bránila. Nejsem si jist, že Donalda Trumpa by dokázala přežít střední Evropa.
Říká profesor z Bostonské univerzity, profesor historie a mezinárodních vztahů Igor Lukeš, který byl mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Já jsem prostě toho Donalda Trumpa nemohla vynechat, vy mě rozumíte. Děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.